Бишкектен саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 22 август күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Чуу жараткан мамлекеттик КТ Мобайл компаниясы Кыргызстанда 4-үнчү уюлдук оператор катары ишке кирди.
Бардык сыноолор өтүп жатат. Бул мезгилге чейин 300 жакын сим карта сатылды.
Түркмөнстандын президенти бир көрүнбөй кайра чыккандан кийин камакта жоголуп кеткендердин дарегин издөө жанданды.
Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири болгондуктан дайынсыз жоголгондордун санын тактоо абдан кыйын. Бул мамлекеттин жабык жайларында жоголгондордун саны 100 деп саналат.
Орусияда ууланган 69 өзбекстандык мигрант бузулган суу май колдонушканы аныкталды. Алдыда мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. НАТОнун Ауганстандагы миссиясы 2 америкалык аскер каза болгонун билдирди. 21 августтагы билдирүүдө аскерлер согушта өлтүрүлгөнү жазылган. Алардын аты жөнү жана кандай шартта өлтүрүлгөнү айтылган эмес. Бул Вашингтон менен Талибан кыймылы Ауганстандагы 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу тууралуу макулдашып жаткан маалга туш келди. АКШ Ауганстандагы аскерий миссиясын 2014 жылы расмий аяктаган, бирок бул өлкөдө 14 миңдей америкалык аскер бар. Алар көбүн эсе талиптер, ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери менен салгылашкан өкмөттүк күчтөрдү окутуп келишет. 2001 жылдан бери Ауганстанда 2400 ашуун америкалык аскер каза болгон. Ата мекен партиясынын абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев жогорку соттун ишти кайра тергөөгө жөнөткөн чечими боюнча оюн билдирди. Ал өзүнүн актыгын далилдей турганын, сот чечиминен кийин жолугууга барган жогорку кеңештин депутаттары, жактоочулары жана партия мүчөлөрү менен сүйлөшкөндө билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов айтты.
Адвокаттар менен барып жолуктук, депутаттар барды. Маанай жакшы, мыйзам боюнча ушундай болуш керек эле. Кеч болсо дагы адилеттик орнойт деген ушул. Кудай буюрса баары жакшы болот. Мен акмын, актыгым далилдейм. Команданы куттуктады, партиялаштарын куттуктады.
Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31 майда 47 колониядан ооруканага которулган учурда ал травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланып жатат. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөсүнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот жаңачылган жагдайларга байланыштуу ишти 21 августта карап, мурдагы чечимдердин бардыгын жокко чыгарды. Иш 1 май райондук сотунда кайра кароого жөнөтүлдү. Ал ортодо иш райондук сотто карала баштаганда адвокаттар аларды бошотуу өтүнүчүн келтире турганын билдиришти. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Иш кайра сотко келгенде биз эң биринчи ката сүйлөш, чтобы өмүрбек чекешти чыгарып берсин деп
деди жактоочу. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дале болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттары боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Бул тууралуу Британ премьер министри Берлинде Германия канцлери Ангела Меркель менен биргелешкен маалымат жыйында билдирди. Биз биримдиктен чыгуу келишимдеги Британия үчүн иштебей турган элементтерин алып салышыбыз керек. Менин көз карашымча Европа биримдигинин жарандарынын укугун коргоо туура болот, бирок улуттуу кемчиликтери бар келишимди коргоо суверендүү демократиялык өлкө Британия үчүн туура келбейт. Бирок андагы кемчиликтерди жойсок, өзгөртө алсак, ийгиликке тез эле жетише алабыз деп ойлойм, деп билдирди Джонсон. Меркель Британия жана Европа биримдиги 30 күндүн ичинде маселени чечүүнүн жолдорун таба алат деген божомолун айтты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Британиянын биримдиктен чыгуу шарттарын кайра кароо мүмкүн эмес экенин өзүнүн билдирүүсүндө белгилеген. Бул Джонсондун премьер министр кызматына киришкенден кийинки биринчи жолу Берлинге келиши. 22 августта Парижде Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушуусу пландалган. Германия өкмөтү Франция менен АКШ президенттеринин Орусияны 2020 жылы өтө турган чоң жетеликтин саммитине чакыруу сунушун четке какты. Өкмөттүн расмий өкүлү Штефан Зайберттин айтымында бул үчүн Москва Украинага карата өзүнүн позициясын өзгөртүүгө даяр экенин көрсөтүүсү зарыл. Ушундан кийин гана Орусиянын жетеликке чакыруу маселеси талкууланат. Бул тууралуу Немис маалымат агенттиги жазды. Мунун алдында маалымат каражаттары Франциянын президенти Эммануэль Макрон, АКШ президенти Дональд Трамп менен 2020 жылы Нью-Йорк Нью-Йоркто өтө турган чоң жетиликтин саммитине Орусиянын чакыруу боюнча сүйлөшкөнүн жазышкан. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва жетилик менен иштешүүгө даяр экенин билдирген. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип бүтө элек. Бул тууралуу Азаттык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Ал кырсыкта жабыркагандардын бирөөсүнүн жакындары доосу жок экенин билдирген тосмо арыз жазып бергенин дарастады.
Тергөө иштери азыркыга чейин улантылууда. Экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Ошол экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин тийиштүү уже жанагы орусча айтканда будет приведение алат.
Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алярбек Абжалиевдин уулу. Ал катышкан жол кырсыгы 7-июлда таңга жок бактуу долоонот айылында болгон, анда 4 киши каза болгон. Бүгүн Ош шаардык сотунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу сот иши уланат. Бул тууралуу Азаттыкка кылмышка шектүү Мелис Исаковдун адвокаты Асылбек Кунгуров билдирди. Жактоочу прокурордун сөөгүн алгачкылардан болуп тапкан адамды, ошондой эле окуяны каттап далил буюмдарга номер койгон эксперттерди күбө катары чакырууну соттон өтүнгөн. 43 жаштагы Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы ноябрда киши уулду болуп өлгөн, анын сөөгү Баткенде тоо арасында табылган. Өкмөт аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн жеке бала бакчалардын кызмат акысынын 50% төлөйт. Өкмөт бала бакча жетишсиздигин мамлекеттик социалдык буйрутма программасы аркылуу ишке киргизген жатат. Мамлекеттик колдоону көп балалуу жана социалдык айрылуу үй бүлөлөр, багуучусун жоготкон үй бүлөлөр жана айлык акысы 10-12 000 төмөн болгон мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ала алышат. Ата энелердин биринин биринчи же экинчи топтогу майыптыгы бар болсо, бул жеңилдиктерди да пайдалана алышат.
Рахмат акыркы кабарларды Каным Гүл Элкеева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22 августта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Баткен облусунда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Таласта 28-33, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 32-34 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда буга чейин чуу жараткан мамлекеттик КТ Мобайл уюлдук компаниясы ишке кирди. Салам деген бренд менен иштей баштаган операторго Альфа Телеком ишканасы техникалык кызмат көрсөтөт. Буга чейин парламентте атайын комиссия түзүлүп, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин жакындарынын аты аталган ишкана кандай негизде иш алып барат жана эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бакыт Асанов бул суроого жооп издеди.
Быйыл май айында өлкөдө чуу жаратып, депутаттык комиссия түзүүгө чейин жеткен Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасына караштуу КТ Мобайл оператору ишин баштады. Салам деген соода бренди менен иштей баштаган уюк операторы 15 августтан тарта сим-карттарды сатка чыгарды. Компаниянын маалымат кызматынын өкүлү Чынара Усупаеванын айтымында, ушул таптагы уюк операторду сыноо мезгили жүрүп жатат.
15 августта был запущен.
Салам уюлдук оператору 15 августта ишин баштады. Ушул аптанын жума күнүнө чейин 23 августка чейин апробация жүрүп жатат. Бардык сыноолор өтүп жатат. Учурда сим-карталар Мегакомдун соода түйүндөрүндө сатылууда. Бул мезгилге чейин 300 жакын сим-карта сатылды.
Салам өз алдынча техникалык тейлөө борборлорун курбайт. Ал бул мүмкүнчүлүктү дагы бир мамлекеттик Альфа Телеком компаниясынын техникалык жабдуу станцияларынан колдонот. Ошентип виртуалдык оператор катары иш жүргүзөт. Буга чейин дал ушул виртуалдык оператор эмес, өз алдынча толук кандуу уюлдук компания болуу планы Альфа Телеком менен КТ Мобайлдын ал кездеги жетекчилигинин ортосундагы чырга негиз болгон. Бул чыр саясий маселеге айланып, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевге да сөз тийген. Кийин бул компаниянын вице-президент кызматында премьер-министр Абылгазиевдин бажасынын уулу Эрназар Иманкадыр уулу ээлеп турганы, ал эми ишкананын ичине анын атасы ачык өкмөт долбоорунун катчысы Иманкадыр Ырсалиевдин аралашкандыгы айтылган эле. Мындан соң бул маселе парламентте каралып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Чырдын жыйынтыгында КТ Мобайлдын ошол кездеги жетекчилиги жана өкмөт алдындагы маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев, Иманкадыр Ырсалиев кызматтан кеткен. Ал эми өкмөт болсо улуттук виртуалдык оператор түзү демилгесин улантуу зарыл экендигин айтып келген. Эми ушул чырдан кийин КТ Мобайлдын жаңы жетекчилиги менен Альфа Телеком Мунасага келип, виртуалдык оператор иштей баштады. Альфа Телекомдун башкы директору Акылбек Жаманкулов буга чейин өлкөдөгү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде Мунасанын шарттары тууралуу төмөнкүлөрдү билдирген эле.
Биринчи келишимге ылайык, ушул биз компанияга виртуалдык операторду түзүп берүү бардык шарттарын милдеттеме алганбыз. Ал милдеттемелерибиздин баарын акыркы 2 айдын ичинде толук кандуу бүтүрдүк. Бардык чечилбеген маселелердин баарын тең жокко чыгарып, ошол кечеден баштап Мегаком компаниясынын техникалык базасынын негизинде ошол КТ Мобайл компаниясы менен чогуу биргеликте Салам деген бренд менен байланышты ушул уюлдук байланыш элдерге тартуулап жатабыз.
Ошентсе да коомчулукта жаңы түзгөн мамлекеттик оператордун натыйжалуу иштерине ишенбегенин пикирлерде айтылууда. Маселен, эксперт Чоробек Садамбек өлкөдө мамлекеттик бир уюлдук компаниянын эффективдүү ишин камсыз кылбай жатып, экинчисин түзүүнүн маанисин көрбөй жатат.
Ишкана биринчи кезекте өзүн эффективдүү иштеш керек. Анткени бул жогорку технологиялар тармагы да, бул жерде өзгөрүүлөр аябай ылдам болот. Бизде болсо мамлекеттик ишканага кандай кылган менен баары мамлекеттик мамиле болуп атат, көрүп угуп эле жүрөбүз. Анан ошондуктан мамлекеттин ресурсунда отурган эки ишкананы бири бирине миништирип ошол аркылуу бир билбейм эмне жаңылык келет.
Негизинен Кыргызстанда буга чейин 3 уюлдук оператор иштеп келген. Алардын ичинен Билайн деген бренд менен таанымал болгон Sky Mobile жана Оваттуу соода бренди менен иштеген Нур Телеком жеке менчик болсо, Мегаком деген бренд менен белгилүү Альфа Телеком 2010-жылдагы апрель инкылабынан кийин толугу менен улутташтырылып мамлекетке өткөн эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Өзбекстан кечти депутат Исхак Масалиевдин өкмөткө оппозицияны тартуу менен элдин ачуусун азайтса болот деген. УКМКны башкарган экстердин ачуу тагдырлары Опунбаевга сабак болуш абзел деген. Атамбаевдин камалышы Текебаевдин эркиндикке чыгуусуна жол ачтыбы деген. Сентябрда демилгелүү жаштар Абылгазиевди кетиреби деген. Курсан Асанов ички иштер министрлигинин маалымат айдыңында утуп алды деген. Күч органдарын тейлеген Жеңиш Разаков эми Азияньюз менен соттошуп эрдигин көрсөтөбү деген. Түндүк түштүк ажырымын алдын албаса аягы жакшылык менен бүтпөйт деген майда маалыматтарды жарыялады. Парламент элдин көкөйүнө көк таштай тийдиби деген суроого экс депутат Каныбек Осмоналиев: бул чакырылыштын табияты негизинен байлык топтоп кылайын деген ар кошкон бизнесмендерден куралган. Аларды Атамбаев 2015-жылы өзү алып келген. Мындай парламенттин барынан жогу элге пайдалуураак деп. Эксперт Канатбек Мурсахалилов: депутаттар кандай болгон учурда да өзүн өзү таркатууга барышпайт. Азыркы саясий чың алууну басып, элдин көңүлүн шайлоо процессине бурууда бийлик үчүн ушул курамдагы ийилчээк, тил алчаак депутаттар керек деп. Депутат Жанар Акаев: парламенттин элдин купулуна толбогону президенттик аппараттын, керек болсо өкмөттүн айтканы менен макул болуп аларга кызмат кылганын да болду. Улуттук коопсуздук комитети менен башкы прокуратура кимге баш ийсе, ошол бийлик бутагы күчтүүлүк кылып жатат. Бул кызматтарды президент башкарат. Демек бийликке каршы чыккан депутаттар күч органдарынан тайсалдап турушат. Алар бизнесинде проблема болушун каалашпайт. Ошондуктан эмдиги шайлоодо конкреттүү адамдар үчүн добуш бериш керек. Эл бул ирет акча үчүн күйүп пышкан байларды эмес, эл деп күйүп пышкан адамдарды тандап алат деген ишеним чоң деп жооп беришти. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдоалиев диний уюмдардын саны ушу кезде 3319 жеткенин, 2014-жылы өлкөдө 2600 диний уюм болсо, 5 жылда алар 719 көбөйгөнүн, диний кырдаал коркунучтуу мезгилде жашап жатканыбызды айтып маек берди. Экс президенттин кетиши башка саясий күчтөргө жол ачарын, бийликте турган учурунда Атамбаев аябагандай эле көп душман жасап алганын, саясатташкан кылмыш иштери менен жабыркагандардын арасында Атамбаевдин өзүнүн санаалаштары жана саясий каршылаштары спикер Келдибеков, Ошту мэри Мырзакматов, оппозиционер Текебаев, 2016-жылкы конституциялык реформага каршы чыккан экс президент Отунбаева, жана башка таасирдүү кишилер болгонун, ал ушул адамдар менен чырча така барганын, Атамбай ошондой эле вечерний Бишкек, Заноса жана Азаттыкка айып салып кысым көрсөткөнүн, албетте Атамбаев бийликти революциясыз өткөрүп берген биринчи кыргыз президенти болгонун, бирок жыйынтыгында баары бир кан төгүүнү болтурбай кое албаганын, эми Кыргызстандын төртүнчү президенти болгон Атамбаев мындан ары саясий турмуштан узак мезгилге жоголгону калганын, анын кетиши менен башка саясий күчтөргө жол ачыларын, бир жагынан президент Жээнбеков бийликти консолидациялоого мүмкүндүк алса, экинчи жагынан оппозиция 2020 жылдагы шайлоого чыңалбаган кырдаалда даярдык аларын, негизинен Борбор Азия аймагында Кыргызстанда автократияга айланып калуу коркунучу жоктугун Россиялык маалымат каражаты жазып чыкты. Эксперт Тилек Токтогазиев айыл чарба тармагында өткөн жылдагы башаламандыктар алдыдагы жылдарда дагы деле кайталанаарын айткан маегин жарыялады. Аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиеванын маеги жаңы конуштардагы зордук зомбулук, миграциялык көйгөйлөр тууралуу болсо, юрист Жомарт Жолдошов маег аркылуу эң негизги көйгөй өлкөдө инвестициялык саясаттын жоктугу болуп жатканын айтты. Коопсуз шаар долбоорунан түшкөн каражат кайда жумшалат деген суроого Нофтбк КЖ телеканалынын редактору Ильясбек Балташев: «Мен коркунучтуу мафияга 500 сом айып пул төлөдүм, бирок айдоочулардан алынган акчаларды өкмөт туура эмес бөлүштүрүп жатканына кыжыр кайнабай койбойт. Эмне үчүн мен төлөгөн айып пулдун 5% тактап айтканда 500 сомдун 25 сому жолоңдоого жумшалат да эмне үчүн улуттук коопсуздук комитети 5% алат? Эмне алар көчөгө чыгып жолду шыпырып же тазалап же ремонттоп жатабы? Же шаар үчүн эмне кызмат аткарып жатат? Ар бир эреже бузуунун айып пулун төлөөдө терминалдар элдин 40 сомун жеп алат. Эй кыйындар, көзүңөрдү чоңураак ачып коопсуз шаарыңарды караштырбасаңар кооптуулук күн сайын жакындап келе жатат» деп. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын төрагасынын орун басары Ыманалы Саркулов: «Айып пулдун мынчасы тигил жака, мынчасы бул жака бөлүнөт деген туура эмес система. Бардык айып пул 100% бюджетке түшөт. Анан ал жактан бөлүштүрүлө турган система өкмөттүн колунда» деп. Жарандык активист Айбек Мырза: «Айып пулдан түшкөн акчанын көбү орус компаниясынын чөнтөгүнө кетип жатат. Өкүндүргөнү, орус компаниясы бул долбоорго болбогон акча салып, эми айып пулдун эсебинен чоң пайда көрүүдө. Негизги маселе айып пулдарды карапайым адамдардын чөнтөгүнө карап азайтыш керек. Өкмөт бул маселеге күзүндө кайрылганы жатат. Азыр түшкөн акчанын канчасы Россияга, канчасы Кыргызстанда калары кызык. Бизде калган акчанын жок дегенде жарымы жол көйгөйлөрүнө жумшалса туура болмок» деп жооп беришти. Гезитте мындан башка дагы аргыл материалдар бар. Кабар инфо гезитте жарыкка чыкты. Гезит баяны соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. НАТОнун Ооганстандагы миссиясы эки америкалык аскер каза болгонун билдирди. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дале болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттары боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Германия өкмөтү Франция жана АКШ президенттеринин Орусияны 2020 жылы өтө турган чоң жетиликтен саммитине чакыруу сунушун четке какты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип бүтө элек. Бүгүн Ош шаардык сотунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мама Жакыповдун өлүмүнө байланыштуу сот иши уланат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чийки торг. Уктуруубуз эл аралык тема менен уланат. Ушул жайда Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун белгилүү бир убакытка элге чыкпай калышы ар кандай ушагайыңдын жаралышына жем таштады. Айрымдар ал тургай анын көзү өтүп кеткенин да айтып чыгышты. Бирок 12 августта ал жыйындардын биринде пайда болду. Мындан соң укук коргоочу уюмдар ондогон жылдардан бери Түркмөнстанда жоголуп дайыны чыкпай келген камактагылардын да тирүү экенин далилдөөнү расмий Ашхабадтан талап кылып жатышат. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Алар тирүү экенин далилдегиле деп аталган эл аралык өнөктүк 6 жылдан бери түркмөн абактарында 2000-жылдардын башынан бери дайынсыз болгон адамдардын тизмесин аныктап документтерин тактоо менен алектенип келет. Иликтөөчүлөр эгер тизмедегилердин бирөөсү туугандары менен жолукканын же болбосо түрмөдөн сөөгү келгенин аныкташса аны чийип коюшат. Бирок бул тизме кыскарбай эле тескерисинче өсүп баратат. 2018 жылдын сентябрына карата андагы адамдардын саны 121 жеткен. Компаниянын координатору, Москвадагы демократияны жана адам укуктарын өнүктүрүү борборунун жетекчиси Юрий Джибаладзе тизмеге кирбей калгандардын саны алда канча көп экенин айтат.
Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири болгондуктан, дайынсыз жоголгондордун санын тактоо абдан кыйын. Бул мамлекеттин жабык жайларында жоголгондордун саны 100 деп саналат. Эл аралык бөөкмөт уюмдар, Улуттар уюму, Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары да акыбалга көз сала алышпайт. Түркмөнстан өкмөтү аталган уюмдарга Евробиримдикке жалган маалыматты көрсөтөт. Мисалы, алар кимдир бирөөнү түрмөдөн бошотконун, кимдир бирөөлөргө туугандары такай кирип турарын айтышат. Бирок мунун баары калп. Анткени биз айтылгандардын туугандары менен байланышканда алар түрмөдөгү жакындары менен жолукпаганын айтышты.
Дейт Джибаладзе Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде. Камалгандардын көбүнүн туугандары сыртка чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн, калгандары куугунтуктоодон коркуп, түрмөдөгү жакыны тууралуу дагы ооз ачкандан коркушат. Түркмөнстан сөз эркиндиги жана демократия боюнча эл аралык рейтингтерде эң төмөнкү тепкичтердин биринде турат. Дайынсыз жоголгон тууганы тууралуу ачык айтып бере ала тургандардын бири Байрам Шыкмурадов. Анын атасы Борис мурдагы президент маркум Сапармурат Ниязовдун бийлигинин тушунда тышкы иштер министри болуп турган. Бирок 2002 жылы ал бийликти төңкөрүүгө аракет кылган жана Ниязовду өлтүрүүгө ниеттенген деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Ушундай эле кине менен ондогон белгилүү инсандар узак убакытка кесилишкен. Ниязовдун көз өткөндөн кийин да 2006 жылы бийликке Бердимухамедов келсе дагы Шыкмурадов баштаган ондогон активисттердин дайыны ушул күнгө чейин белгисиз.
Быйыл 25 майда атам 70 толду. Мен ал кайда экенин, эмне болгонун билбейм. Бийлик алар тууралуу маалымат айтуудан гана эмес, алардын бар болгонун дагы четке кагып жатышат.
Дейт Байрам. Ал атасы камалгыча эле Түркмөнстандан чыгып кеткен. Алар тирүү экенин далилдеги эле компаниясы батыш өлкөлөрүн Бердимухамедовго абактагыларды бошотуу үчүн басым жасоого чакырып келишет. Бирок Байрам Шыкмурадов анын үмүтү аз экенин айтат.
Эл аралык уюмдардын, башка жарандардын пикири Бердимухамедов үчүн баары бир. Ал өзү каалаганды гана көрөт, угат. Ал өзгөчө экенине абдан ишенет жана бул багытта кимдир бирөө суроо берсе эле гыжыры келе баштайт.
Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусияда ууланган 69 өзбекстандык мигрант тамак ашка ууланган суу май колдонушканы аныкталды. Самара облусуна кошуна Ульяновскда да майга ууланып 11 адам ооруканага түшкөн. Суу май келемиштерди өлтүрчү уу менен ууланган өрөндөн жасалганы айтылууда. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Самара облусунда Кошелевский Посад чарбалык мекемеде иштеген Өзбекстандын 69 жараны ооруканага 18 июлда түшкөн. Алар келемиштерди өлтүрчү ууга ууланган үрөндөн колго жасалган майды тамак ашка колдонгону айтылууда. Августа кошуна Ульяновск облусунда да 11 киши, алардын ичинде 2 бала майга ууланып ооруканага кайрылышкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ульяновск облусундагы өкүлү ооруканага түшкөн орусиялыктар менен өзбек мигранттарында уулануунун бирдей белгилери аныкталганын билдирди.
Эки окуяда тең бирдей симптомдор аныкталууда. Бул адамдар тамак ашка термикалык иштетүүдөн өткөн майды колдонушкан. Ууланган адамдардын канында зоокумарин аныкталды.
Дейт саламаттыкты сактоо министрлигинин аймактык бөлүмүнүн басма сөз катчысы Гүлия Заборова. Адамдар зоокумарин, тагыраак айтканда үрөндү келемиштерден коргоо үчүн колдонулган химиялык затка ууланган. Бул зат кандын уюшун токтотуп, кан сырооого алып келет. Облустун тергөө комитети бул окуя боюнча 2 жаандан ашык адам өлүмүнө алып келген. Коопсуздук талаптарына жооп бербеген товар өндүрүү жана сатуу кылмыш беренеси боюнча иш козголгон. 14 августта Тальячи шаарындагы ооруканада өзбекстандык мигранттардын бирөөсү 26 жаштагы Ойбек Сабиров каза болгон. Анын сөөгү өзбек өкмөтүнүн жардамы менен Хорезм облусундагы туугандарына жөнөтүлгөн.
Биз Алмабакта иштердик БМРде.
Биз Кошелевский Посад мекемесинде Алмабакта иштечибиз. Жер казып жемиш теребиз. Эмнеге ууланганыбызды билбейм. Барыким тамактан. 15 августта бир ай болду. Ошол күнү ооз мурдубуздан кан кетип, кан аралаш заара кылдык.
Дейт Азаттыктын өзбек кызматына кайрылган ууланган мигранттардын бирөө. Расмий билдирүүлөргө ылайык 69 өзбекстандык мигранттын 54 дагы деле ооруканада. Абалы оор 4 өзбекстандык Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын учагы менен Москвадагы ооруканага алынып келинген. Өзбекстандын эмгек министрлиги 17 августта Ташкенттен Самарага мигранттарга жардам көрсөтүү үчүн доктурлар учканын кабарлаган. Фергана маалымат агенттиги ууланган май Самара облусунда таркатылганын жазат. 200 литр майды Ульяновск облусундагы Михайловка айылынын 69 жаштагы тургуну Самарадагы таанышына жасап берген. Өзүнө 15 литр калтырып, калганын Самарага жөнөткөн. Пенсионер өзү аялы менен жабыртаткан эмес. Кызы майдын 10 литрин кесиптештерине сатып жиберип, кийин 11 адам ооруканага түшкөн. Тергөөчүлөрдүн божомолунда пенсионердин таанышы Кашилевский Пасад чарбалык мекемеде иштеген. Келемиштерди өлтүрчү уу менен ууланган үрөндү мекемеден оордап чыгышы да мүмкүн. Азыр 180 литр май табылып, калган 200 литр майдын дайыны изделүүдө. Ошондой эле Самарадагы чарбалык мекеменин кызматкеринин аты жөнү такталып жатканы кабарланды. Лазат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Караколдуктарды кубанткан жаныбарлар. Шаардын так ортосунда колго жасалган жандыктардын сөлөкөтү пайда болду. Жашылдандыруу чарбасы бугу, аюу, жираф жана ташбаканы жасоо үчүн 3 айга жакын эмгек кылган. Аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева теманы улайт.
Караколдогу Жусуп Абдрахманов жана Токтогул Сатылганов атындагы көчөлөрүнүн кесилишиндеги жаңылык шаардыктарды кызыктырып жаткан кези. Элдин көбү бул жерге орнотулган эки жирафтын жанында сүрөткө түшүп, бала бакыралар сыйкырдуу жаныбарларды тегеректеп жүрүшөт.
Бул жерден балдардын чачын кырканга келгем, анан Facebooktan көрүп алып көрдүм. Аябай жакшы. Биздин шаарга бир сыйыны чыкты, жакшынакай нерсе коюлуптур. Анталиядан көргөм, а жерде эмеден, чөптөн жасалган да. Анан мындай скрипка кармап, бакалар скрипка ойнойт да. Аябай прям суктанасың. Биздики эми каракол. Бул да жакшы.
Шаардагы энилер аллеясында да эл көп. Анда Кыргызстандын тоолорун байырлаган бугу жана аюунун сөлөкөтү орнотулду. Жашылдандыруу чарбасы жараткан эмгек шаардыктарды жана башка аймактардан келген конокторду кызыктырууда.
Казармандан келдик. Ошо Аксууга чейин барып, мен караколдун эмесин көрүп келатабыз. Баары жакшы, жакты эс алып атабыз. Бул күтөөнү болсо дагы мындай алыстан көрүнгөндө аябай жакшы көрүнөт экен. Биз сыяктан биринчи бергенде сразу эмне экен деп кызыгып келип көрүп атсак жакшы экен. Аябай сүрөткө түшүп балдарыбыз үй-бүлөбүз менен эс алып жүргөнбүз.
Каракол жашылдандыруу чарбасынын директорунун милдетин аткаруучу Эрмат Жумаев бул идеяны интернеттен көрүп кызыгып калганын айтат. Сүрөткө түшөм деп келип жаткандарды көрүп кубанып жатканын билдирди.
Негизи булардын айтып кете турчу нерсе, бул топиаринин негизи өзүнүн рыночный стоимость аябай чоң. Мисалы үчүн могул турган эле аюу өзүнүн рыночный стоимости 250,000 сом болот примерно. 235,000 рубль да тактап айтканда. Даяр алса. Бишкекте былтырбы мурдагы жылы чыккан 12 штукпу ушундай. Алар 3,000,000 сомго жакын акчага алышкан да. А биздики ушу кудай буюрса мына 77,000 сомго келди. Дагы скамейкаларыбыз бар, эми аларды кудай буюрса бир жуманын ичинде чыгарабыз да. Алар да ушундай таштан болот, күйөт кечкисин. Могул ташбакаларыбыз дагы эми азыр пока жетишпей калдык, жасап бүткөнгө булар күйөт кечкисин. Күйгүзөбүз могул пирамидалар менен чогу.
Тут медведи, олени, два жирафа, на все это у меня ушло 2 месяца.
Биздин тоолорду байырлаган жаныбарларды жасадык. Бул эки ээлик угуларды, аюу жана жирафтарды жасаганга 2 айдан ашыгыраак убакыт кетти. Көбүн эсе өзүмдүн оюма таянып, интернеттен да карап жазадым. Булар суукка, ысыкка жана жаан чачынга туруктуу болуп, оңой менен сынбай тургандай кылып жасадык. Ичи темирден жасалган. Азыр эл жанына келип сүрөткө түшүп, ыраазычылыгын билдирип жатканын көрүп, биз дагы ыраазы болуп жатабыз.
Так что надеемся на наш народ.
Эми кыш айларында жашылдандыруу чарбасы гипс жана мом менен иштеп, түрдүү жаныбар жана фигураларды жасап, эс алуу жайларынын көркүн чыгарабыз деп турушат. Каракол шаарында 2 эс алуу багы бар. Алардын бири Жеңиш багы 2014 жылы реконструкция болгон. Азыр шаардыктар таңертең ден соолугун чыңдоо үчүн Жеңиш багына барат. Мындан тышкары шаардын борбордук көчөлөрүнө гүлдүн 20 ашык түрү өстүрүлүп, калаанын көркүн ачууда. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл облусу, Азаттык.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, жаңы О абоненттери үчүн
Мобильдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на ООО. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет. Плюс 30 миңдө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ООО которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес. Бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OCKG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен бүгүн 22 август күнгө бейшемби, эрте мененки эфирлерибиз уланууда. Билим берүү министрлигиндеги китеп басып чыгаруу боюнча тендерден коррупциялык жагдайлар орун алганы айтылды. Алдыда чоо жай түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Ага улай жан дүйнө рубрикасынан эл аралык Нур Борбор чыгармачылык академиясы тууралуу баян кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында ханым Гүл Элкеевадан жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы. НАТОнун Ооганстандагы миссиясы 2 америкалык аскер каза болгонун билдирди. 21 августтагы билдирүүдө аскерлер согушта өлтүрүлгөнү жазылган, алардын аты жөнү жана кандай шартта өлтүрүлгөнү айтылган эмес. Бул Вашингтон менен Талибан кыймылы Ооганстандагы 18 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу тууралуу макулдашып жаткан маалга туш келди. АКШ Ооганстандагы аскерий миссиясын 2014 жылы расмий аяктаган, бирок бул өлкөдө 14 миңдей америкалык аскер бар. Алар көбүн эсе талиптер, ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери менен салгылашкан өкмөттүк күчтөрдү окутуп келет. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дале болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттары боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Бул тууралуу Британ премьер-министри Берлинде Германия канцлери Ангела Меркель менен биргелешкен маалымат жыйынында билдирди. Меркель Британия жана Европа биримдиги 30 күндүн ичинде маселени чечүүнүн жолдорун таба алат деген божомолун айтты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Британиянын биримдиктен чыгуу шарттарын кайра кароо мүмкүн эмес экенин өзүнүн билдирүүсүндө белгилеген. Бул Джонсондун премьер-министр кызматына киришкенден кийинки биринчи жолу Берлинге келиши. 22 августта ал Парижде Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушуусу пландалып жатат. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иштер келип бүтө элек. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Ал кырсыкта жабыркагандардын бирөөсүнүн жакындары доосу жок экенин билдирген тосмо арыз жазып бергенин ырастады. Ошондой эле маалымат каражаттарында бул иш токтотулду деген жазылгандарды четке какты. Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алярбек Абжалиевдин уулу. Ал катышкан жол кырсыгы 7-июлда таң жок бактуу долоонот айылында болгон жана мындан 4 киши каза болгон. Бүгүн Ош шаардык сотунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу сот иши уланат. Бул тууралуу Азаттыкка кылмышка шектүү Мелис Калыковдун адвокаты Асылбек Кунгуров билдирди. Жактоочу прокурордун сөөгүн алгачкылардан болуп тапкан адамды, ошондой эле окуяны каттап буюмдарга алгачкы номер койгон эксперттерди күбө катары чакырууну соттон өтүнгөн. 43 жаштагы Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы ноябрда киши колдуу болуп өлгөн. Анын сөөгү Баткенде тоо арасында табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Германия өкмөтү Франция жана АКШ президенттеринин Орусияны 2020 жылы өтө турган чоң жетиликтин саммитине чакыруу сунушун четке какты. Өкмөттүн расмий өкүлү Штефан Зайберттин айтымында бул үчүн Москва Украинага карата өзүнүн позициясын өзгөртүүгө даяр экенин көрсөтүүсү зарыл. Ушундан кийин гана Орусиянын жетиликке чакыруу маселеси талкууланат. Бул тууралуу Немис маалымат агенттиги жазды. Мунун алдында маалымат каражаттары Франциянын президенти Эммануэль Макрон, АКШ президенти Дональд Трамп менен 20 жылы Нью-Йорк өтө турган чоң жетиликтин саммитине Орусияны чакыруу боюнча сүйлөшкөнү жазышкан. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва жетилик менен иштешүүгө даяр экенин билдирген. өкмөт аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн жеке балабакчалардын кызмат акысынын 50% төлөйт. Өкмөт балабакча жетишсиздигин мамлекеттик социалдык буйрутма программасын ишке киргизүү менен чечкен жатат. Мамлекеттик колдоону көп балалуу жана социалдык айырлуу үй бүлөлөр багуучусун жоготкондор жана айлык акысы 10-12 000 төмөн болгон мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ала алышат. Ата энелердин биринин биринчи же экинчи топтогу майыптыгы болсо булардагы бул жеңилдикти пайдаланылат. 2019-жылдын аягына чейин Бишкек шаарында жеке бала бакчаларга 1000 баланы, Ош шаарында 500 баланы жайгаштыруу пландалууда.
Рахмат ханым Гүлөлкеева, тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка жаңылыктарыбыз, кабарларыбыз Азаттык чеки торг сайтыбызга дагы коюлуп турат. Кирип туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстандагы бир катар басмакана кожоюндары Билим берүү министрлигиндеги китеп басып чыгаруу боюнча тендер өткөрүүдөгү коррупциялык чийимдерге жол берген одоно мыйзам бузууларга даттанышты. Алардын кайрылуусунда Моронун авторлугундагы башталгыч класстар үчүн математика окуу куралын басуу укугу бир эле басма үйүнө берилип даярдалып, муну мыйзамдаштыруу үчүн арткы мөөнөт менен тендер жарыяланганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле окуу куралын тандоо, аны ыңгайлаштыруу жана иштеп чыгуу боюнча сынактар өтпөй, мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын талабы бузулганы белгиленди. Билим берүү министрлигинин тендердик комиссиясы мындай дооматты четке кагууда. Алдыда буга Чоо жай түрмөгүнөн Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Билим берүү жана илим министрлиги быйыл 5-августта белгилүү орусиялык математик Мария Моронун авторлугундагы 1-2 класстар үчүн математика окуу куралын сатып алууга тендер жарыялаган болчу. Анда министрлик бул окуу куралынын орус, кыргыз, өзбек жана тажик мектептери үчүн 289 000 дана ыңгайлаштырылган иштелмеси керек экенин билдирген. Бул тендердин жалпы баасы 90 000 сомду түзөт. Сынактын шарты боюнча басмаканалар бул орусиялык окуу куралын басуу укугун алып, аны ыңгайлаштырып, текшерип, иштеп чыгууга, нускалоого жана райондук билим берүү бөлүмдөрүн чейин жеткирип берүүгө тийиш. Полиграф кагаз ресурстары басмаканасынын башкы директору Көчкөн Төрөкулов аталган окуу куралы тендердин жыйынтыгы чыкканга чейин эле алдын ала даяр болуп калганына таң калды.
Кече күнү министр айым Гүлмира Каримовна Кудайбердиева өзү КТРКнын каналында ошол китептердин чыкканы жөнүндө интервью берди. Эми тендер ачылды элек, а 4 тилде китеп чыкты деп жарыялап атат. Августтун 27-сінде ачылат. Ким катышты, ким кайсы фирмалар катышты? Бирок тендер жарыяланганга чейин эле китеп даярдалып, алдын ала сүйлөшүлүп, уже министр интервью берип, китептерди көрсөтүп атпайбы? Бул мамлекеттик каражатты 90 миллион жаап жашырып алдын ала чыгарып алган китеп болуп атат. 289 000 штук. Средний алганда бул 314 сомдон чыгат экен бир китеп. 314 сом деген эмне деген сумма? Мына биздин эсебибиз боюнча бир китеп ашып барса 154 сомго чыгыш керек. Эки эсе кымбат болуп атат.
Буга чейин билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева коомдук биринчи каналда окуу куралдарын сапаттуу жана катасы жок басып чыгаруунун жоопкерчилигин күчөтүү үчүн атайын жобо иштелип чыкканын билдирген. Ал басмаканалар уруксат алынбаган окуу куралдарын контрафактык негизде басып чыгарып, нускалоого жол бербөө үчүн китеп басып чыгарууну жөнгө салуучу атайын жобо иштелип чыкканын жарыялаган эле. Ал Москвадагы Просвещение басма үйүнүн башталгыч класстар үчүн орусиялык белгилүү математик Мария Моронун авторлугундагы математика окуу куралын басууга уруксат алынганын билдирген.
Бул биринчи бүгүнкү күндө жанагы лицензиялык окуу китеби болуп атат. А биринчи жолу жанагы адаптация маселесин чечип, бул Россиянын агартуу министри менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, тиешелүү келишимге биз кол койдук дагы. Бул белгилүү Россиянын издательство просвещенияда просвещение басмаканасы менен келишимге кол коюп дагы мына бүгүнкү күндө ушул математика боюнча 1-2 класстарга жаңы адаптация сайланган Моро авторун.
Бирок ошол эле кезде бул тендерге катышуу ниетин көздөгөн бир катар басмаканалар министрлик сынактын шарты катары Моронун авторлук укугун Москвадагы Просвещение басма үйүнөн алуу талабын коюп жатканын айтышууда. Басмаканалар бирлигинин өкүлдөрү Билим берүү министрлиги авторлук укук боюнча сүйлөшүү жүргөн болсо, анда эмне себептен аны талап кылган шарт коюлуп жатканын, бирок Москвадагы басма үйү Кыргызстандагы бир гана басмаканага басуу укугун ыйгарып жатканын белгилешти. Мына ушул жерде бул тендерде тымызын жеңишинен сүйлөшүлгөн коррупциялык чийимдер бар деп шекшиген басмакананын юристи Кубат Бишеев мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамдын шарттары одоно бузулуп жатканын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Бул жерде Аргус деген издательский дом просвещение менен уже эксклюзивный договор түзүп алган на тиражирование жана адаптацию анан апробацию дейт. Бул эмнени билдирет? Бул уже алдын ала уже утучу бар да, Калгандары жөнүнө номинальный участник тендери болот. Госзакупка деген закон боюнча ар бир мамлекеттик ишкана тендер жарыялап атканда ар бир катышуучуга бирдей шарт түзүп бериш керек. Биринчиден мындай болот пайы. Булар уже алдына ала тендер жарыялабай разработка кылып атат китепти. Алга тендерге бөлөтүш керек болчу. Ошондо биздин дагы авторлор катыш керек болчу, биздин басмаканалар катыш керек болчу. Бирде жеке бир эле Аргус деген издательский дом сүйлөшүп алачы. Мына эми китепти сатып алабыз деп атат. Бул адаптацияны да кылганга жетишпейсиң, апробация кылганга да жетишпейсиң, разработка кылганга да жетишпейсиң. Өтө кыска мөөнөт.
Билим берүү жана илим министрлигинин аталган сынакты өткөрүү боюнча тендердик комиссиясынын төрайымы Чынара Курбанова министрлик мороз сыяктуу орусиялык автордун окуу куралдарын басып чыгаруу боюнча Орусиянын билим берүү министрлиги жана Москвадагы просвещение басма үйү менен макулдашуу болгонун ырастады. Бирок ал анда эмне себептен тендердин шартында автордук укукту алуу талабы коюлганы боюнча суроого так жооп бере албады. Бирок ал жагдайларга карабастан тендердик комиссиянын төрайымы Чынара Курбанова тендердин бардык катышуучуларына бирдей шарттар түзүлгөн деп эсептейт.
Шарттары баарына бирдей. Кимдин возможности болсо ушу жасайт да. Эми алар өзүнчө чыгарып атат биринчи чайсыз. Эмнеге бузулат экен? Биз билбейбиз, Аркуска бердиби, берген жокпу, балким башка дагы бирөөлөргө берерби. Биз аны билбейбиз. Ошон үчүн тендер жарыяланат. Бул китептер уже даярдалып атат, так? Бирок биз деген келишим түзгөнбүз просвещение менен, түмдө меморандум. В рамках этого меморандума заказ берип атабыз. Ошо просвещение менен иштеп атабыз. Баарына бирдей эле шарт түзүп атабыз. Просвещенияга чалыш керек дагы ошо жерден алар менен сүйлөш керек. Кимде укукту береди чобо боюнча жоопкерчилигин күчөтүп атабыз да. Ошол маселе боюнча биз дагы иштедик, жаңы жобо чыгардык. Жоопкерчиликтин баары бир эле басма үйгө милдеттүү болсун деп. Ошо жобого алар каршы болот.
Башталгыч класстар үчүн математика окуу куралын басып чыгаруу боюнча тендерге катышууну көздөгөн айрым басмакана ээлери жеңүүчү алдын ала аныкталып калган деп шектенишүүдө. Анткени алар буга билим берүү министринин Мария Моронун 1-2 класстар үчүн математика окуу куралы даяр экени туурасында айткан маалыматын мисал келтиришти. Алардын айтымында мына ушул күнгө карата бул окуу куралын Кыргызстанда басып чыгаруу укугун Москвадагы просвещение басма үйүнөн бир гана басмакана, Аркус басмаканасы алган. Ошондуктан ал басмакана китеп буга чейин эле басып чыгарууга даярдап койгон экен. Аркус басмаканасынын жетекчиси Иван Фадин Моронун математика окуу куралынын үлгүсү даяр экенин ырастап, бирок ал аталган тендерге катышуудан мурун Кыргызстандын китеп базарына сатууга багытталган деген жүйөнү келтирди.
Книги, опытный образец, он готов. Если министерство у нас закупит его и подпишет с нами договор, значит мы будем поставлять.
Бул китептердин тажрыйба үлгүсү даяр. Эгерде министрлик бизден ал китептерди сатып алуу боюнча биз менен келишим түзсө, анда аны жеткирип беребиз. Эгерде министрлик бизден сатып албай турган болсо, анда биз бул китептерди эркин сатууга чыгарабыз. Бул китепти басуу укугун алганбыз. Просвещение басмаканасы менен биздин келишимибиз бар. Ал окуу куралын которууга, ыңгайлаштырууга жана керектүү даанада нускалап чыгарууга укук алганбыз. Билим берүү министрлиги үчүн жана китеп базары үчүн бул окуу куралы канча талап кылынса, биз ошол санда аны чыгарып бере алабыз. Окуу куралынын ыңгайлаштырылган иштелмеси бекитилди. Биз азыр эми мындан ары аны басууга берген жатабыз.
В дальнейшем, то есть они уже предполагаются к печати.
Тендердин шарты боюнча окуу куралын которууга, ыңгайлаштырууга, иштеп чыгууга жана нускалоого 22 күн бөлүнгөн. Бул тендер 5 августта жарыяланып, анын жыйынтыгы 23 августта аныкталышы керек. Анындагы бул 289 миллион сомдук сынак бир этап менен болуп, окуу куралын тандоо боюнча авторлор арасында сынак жарыяланбаганы айрым басмакана ээлерин күдүгөйлөргө түрткөн. Ошондой эле алар министрлик Моронун окуу куралы кандайча тандалганын ачык негиздеп бере албаганын белгилешти. Print Express басмаканасынын башкы директору Бакытбек Султанов Моронун окуу куралына гана басым жасоо бул жерде кимдир бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыгы бар экенин көрсөтөрүн, муну менен жергиликтүү автордун укуктары бузулуп жатканын айтты.
Биздин министрлигибиздин кызыкчылыгы болорун билбейм, бирок бул Моронун Кыргызстанга алып келгени Кыргызстанда математик жок деген сөзгө түшүндүрүп атат да. Кантип эле Кыргызстанда математик жок? Кыргызстанда шундук математиктер бар. Академия наук да физика математик институт бар, академия образования бар. Ушинтип туруп алып эле кыргыздын математиктерин чийип салып туруп эле Моронун алып келгени мага абдан бир табышмак болуп атат да. Бул эгемендүүлүккө абдан чоң шек келтирип атпайбы? Эмне үчүн биздин 30 жылдан бери окуп жүргөн Исак Бекбоевдун математикалары бар, Кыдыралиев деген агайыбыздын математикалары бар. Биз барып просвещенияда Моронун авторлугун ала албайбыз. Бул тендер жарыялап атат, бирок уже китеп даяр экенине биз таң калдык да. Моронун авторсуасын мейли алып келсин, Кыргызстанда бир да математик жок деп коелук, жаза албайт эч ким деп коелук. Анда ушул Морого баарыбызга бирдей шарт түзүп бериш үчүн өзлөрү барып Российский Федерациянын Министерство образованиясына барып договор түзүп келгенден кийин а эмне үчүн кайра баарына тапшырма берип атат, авторскийди алгыла өзүңөр депчи.
Анткени менен Билим берүү жана илим министрлигинин аталган сынакты өткөрүү боюнча тендердик комиссиясынын төрайымы Чынара Курбанова авторлор арасында эми гана сынак жарыялана турганын айтып, бирок Моронун математика окуу куралынын усулдук колдонмосуна артыкчылык берилерин ырастады. Анын айтымында мунун бардыгы жаңыдан бекитилген стандарттардын негизинде жүргүзүлүүдө.
Өзүңөр билесиңер, математика класстарынын окуу китеби усулдук жок болчу да. Анан кийин ошон үчүн биз эң ыңгайлуу китеп катары ошол китепти заказ кылып атабыз. Балким бардыр, мен аны айткан жокмун, алар сынактан өтсүн да. Анан эксперттер тандап чыккандан кийин биз аны сынакты өткөрүп, анан кийин тандап алабыз. Анан башталгыч класстардын авторлорунун арасында сынак өткөрүлөт. Азыр эски китептер болсо жаңы талаптарга жооп бербейт. Ошондуктан биз жаңы стандарт боюнча сынакты жарыялайбыз жакын арада. Июлда эле кабыл алынды стандарттар. Башталгыч класстардыкы. Буюрса күчүндө мындайки сынак жарыяланат. Бирден төрткө чейин бардык предметти боюнча.
Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги быйыл башталгыч класстар үчүн аталган орусиялык окуу куралын басып чыгарууга 90 миллион сом бөлгөн. Аркус басмаканасынан даярдалып чыккан бул иштелмеге адаттагыдай эле Билим берүү академиясы тарабынан эмес, Ишеналы Арабаев атындагы университеттен корутунду чыкканы белгилүү болду. Бул орусиялык автордун окуу куралы Кыргызстанда биринчи жолу ири нуска менен 4 тилде басылганы турат. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылалы. НАТОнун Ауганстандагы миссиясы 2 америкалык аскер каза болгонун билдирди. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дале болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттары боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Германия өкмөтү Франция жана АКШ президенттеринин Орусиянын 2020 жылы өтө турган чоң жетиликтин саммитине чакыруу сунушун четке какты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип бүтүлөт. Бүгүн Ош шаардык сотунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу сот иши уланат. Өкмөт аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн жеке бала бакчалардын кызмат акысын 50% төлөйт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Азаттык чийки торг сайтыбызда мындан башка жаңылыктарыбыз жана макала баяндарыбыз көп, кирип туруңуз. Назарыңызда Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасы. Бүгүн аталган программадан эл аралык Нур Борбор чыгармачыл академиясы тууралуу угасыз. Маекте 20 жылдык тарых бар чыгармачыл уюм тууралуу сөз болду. Рубриканын бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Студияда конокто эл аралык Нур Борбор чыгармачыл академиясынын жетекчиси Нурбек Мамытбаев, мурдагы жетекчиси акын Муратбек Рысбеков. Аталган чыгармачыл борбордун жаштар канаты деп койсок болот, жаңы толкун адабий клубунун жетекчиси Салтанат Дамир кызы. Анда эмесе сөздү Нур Борбор чыгармачыл ийриминин тарыхынан баштасак, Муратбек мырза, сиз аталган чыгармачыл топтун мурдагы жетекчиси катары учкай токтолуп кетсеңиз.
Бул 2000-жылдардын аяк ченинде мисалы азыркы жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбековдун бир сунушу менен ушинтип эле жаштарды эч ким карабай калды. Ушу жаштардын башын бириктирбейлиби деген сөз болгондо башында. Анан ошондо Абдымамбет Сариев, Рыспай Исаков, Нур Борбордун атын ошондо Эркин Шейшенбаев ушул атты таап койгон да. Эми ошондон бери жүздөгөн жаштар ошол Нур Борбордон өзүнчө аралашып чыгармачыл чөйрөгө киришти. Ошондон бери мисалы далай далай ийгиликтерге жетишип, мындайча айтканда жан дүйнөнүн азыгына аябай чоң үлүшүн кошуп келатат.
Эми Нурбек мырза, азыр Нур Борбор чыгармачыл академиясы кантип жашап атат да? Мына 2000-жылдан бери келатыптыр да. Анын жашоосу мисалы кантип жашайт, материалдык базасы барбы?
Жогоруда Мурат агай жакшы айтып өттү. Мына 2000-жылдары Нур Борбор чыгармачыл академиясы бул жаштардын коомдук бирикмеси болуп түзүлгөн экен. Ошондон бери мына Мурат агай жогоруда санап өттү, бир топ мына өзүңүздөр жүрдүңүздөр дегендей аралашып бир топ улан кыздардын баардыгы ошол Нур Борбордон тарбияланып өсүп, турмушта ордун таап, өзүнүн кесиптери менен иштеп, чыгармачылыгын кошо алып иштеп жүрүшөт. Мына эми келерки жылы 2020-жылы ошол Нур Борбор чыгармачыл академиясына 20 жыл толот да. Ал эми мен ушул Нур Борбор чыгармачыл академиясына аралашып, ошо сиздер менен тааныш болуп, ушул жерде жетекчи болуп, ушул жалпы эле чыгармачылыкта келгенде аралашып жүргөнүмө мага 10 жыл болот. Себеби ошо 2010-жылы жаңы толкун адабий клубу түзүлгөндө ошол эле азыркы жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков агайыбыз университеттерден чогултуп келген да бизди. таланттуларды алып келип, анан жаңы толкундан жаштарды тарбиялап, өстүрүп, китептерин чыгарып, жанагындай адабий кечилерге, жолугушууларга алып барып жүргөн. Биз ошол нукту улантып, азыркы күндө дагы ошол темпте үзгүлтүксүз өзүбүздүн жолугушуубуз бар. Башында жумасында 2 жол жолугуч элек, азыр шартка байланыштуу 1 жолдон жолугабыз. Ошол деле жетиштүү, дайыма үзгүлтүксүз чыгармачылык менен алек болуп иштеп келе жатабыз.
Эми ошол чыгармачылык менен алектенүү, жанагы ыр кечилерге барып катышуу, анан жанагы бир мындай демөөчүлөр таап китеп чыгаруу жаштардын ошол нерсе менен алектенет.
Ооба,
материалдык база мындай.
Бизде материалдык база деген жок. Биз болгону дайыма бизде Нурлан агайыбыз жакшы бизге айтып жүрөт, жылаңач баатырларды тарбиялап өстүргөн, ошол боюнча жылаңач баатыр болуп келе жатасыңар дегендей. Өзүбүздүн керектүү учурда бизде дайыма күнүгө эле бир чоң иш-чараларды өткөрө тургандай деле шартыбыз жок, ага деле анчалык муктаж эмеспиз дегендей. Бизде жаштардын арасынан кимдин китеби чыга турган болсо, демөөчүлөр аркылуу анын китебин чыгарып, ошол китебин бет ачарын өткөрүп, ошондой иш-чараларды өткөрүп келе жатабыз. Андан тышкары мына 2 жыл 3 жыл болуп калды, өзүбүздү өзүбүз өстүрөлүк, өзүбүздү өзүбүз союз учурундагыдай кылып мамлекет пропагандалабаса да өзүбүздү өзүбүз пропагандалап туралык, жолугушууларды өткөрөлү деп 2016 жылдан бери биз региондорго чыгып атабыз.
Салтанат, айтсаңыз, мисалы ушул жаңы толкун адабий клубунун ошол Нур Борбор академиясынын бөлүнүп чыгышынын себеби эмне болду?
Ал жакта жаңы келгендер, баягы ырга жаңы кадам таштап, ыр жөнүндө жакшы түшүнүгү жок, өз алдынча жазып жүрүшөт, бирок ырдын техникасы, ой берүү деген сыяктуу нерселер бар эмеспи, ошол тууралуу маалыматы жоктор келет да. Анан ал жактан улуу муундардан чакырып, жолугушууларды кылып, сабак алып турабыз да. Ошол жактан өткөндөн кийин такшалып калгандар анан Нур Борборго өтүп, Нур Борбордон жазуучулар союзуна өтүп атышат да.
Азыр сиздерде канча мүчө бар?
100 жакын.
Жаштар,
жаштар.
Муратбек мырза, ушул тема боюнча да мисалы мына Нур Борбор чыгармачылык академиясы башында ушул ийрим болуп жаштарды кабыл алып түзүлсө, анан бара-бара баягы адискөй дейбизби, айтор мындай профессионал адабиятты билген, түшүнгөн өзүнчө бөлүнүп, андан кийин өзүнүн ичинен ошол жаңы толкун жаштардын өзүнчө ийримин түзгөн экен да анда.
Ошондо мындайча айтканда Нур Борбордун базасы болуп келе жатат да кийинки учурда.
Базасы болгондо кандай?
Базасы дегенде ошондон мисалы жаңы толкундан кийин анан Нур Борборго өтүп атпайбы?
Тепкич менен башында ошол жаңы толкунга келет, такшалат, андан кийин Нур Борборго өтөт, анан кийин улуттук жазуучулар союзуна. Ушундай баскычтарды басып өтүш керек.
Ошентип айттык, ошондой да.
Эми Нурбек мырза, жана сиз айттыңыз региондорду кыдырып деп. Региондорду кыдырганда сиздерге ким демөөрчү болот? Кантип кыдырасыздар? Кай жерлерге бардыңыздар?
Биз ошо 2016 жылдагы ушул эле агайлардын колдоосу менен, ушул эле агайлардын жакшы кеп кеңештери менен региондорду кыдыралы деп өзүбүздүн демилгебизди көтөрүп баштаганбыз. Бизде республиканын баардык тармагынан бар мүчөлөр. Жогоруда Салтанат деп 100 мүчө бар дегенде, эми ошол ар бир айылдан болбосо да райондон сөзсүз бирден өкүл бар да. Анан алардын үйүнө балким мейманга барып калабыз, же жөн гана китебинин ачылышында барып жолугушуп барып жүрөбүз да. Анан эми ушул нерсени жеке байланыш катары эмес, эми жалпы эл менен жолугушуу кылып, кыдырып, бир гастрол кылып, өзүбүздүн чыгармачылык менен байланыш түзүп, ошо кайсы областька, кайсы районго барсак ошол жактын таланттары менен байланыш түзөлү деген максатта 2016 жылы ушундай бир чыгармачылык жолугушуу кечелери менен жүрүш кылып баштаганбыз. Анын алкагында деп баштаган деле Талас облусуна бардык. Талас облусунан 3 районго барып, 3 районун эли менен жолугушууларды өткөрүп келдик.
Башында эми азыркы мезгилде мына жакын арада же алдыда дагы барабыз деген ушул региондорду аралайбыз деген пландар барбы?
Бар. Бизде дайыма эле региондорду аралайбыз деген максаттарыбыз, пландарыбыз бар. Ага өзүбүздүн шартыбыз туура келип калган учурда же бир спонсорлор менен сүйлөшүү болуп ошол оңунан чечилип калган учурларда биз токтоосуз жүрүп кете беребиз да.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бүгүн студияда конокто эл аралык Нур Борбор чыгармачылык академиясынын жетекчиси Нурбек Мамытбаев, акын Муратбек Рысбеков жана жаңы толкун адабий клубунун жетекчиси Салтанат Дамир кызы. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Мезгилдерде мына ошол чыгармачыл ийримдер, анын ичинде Нур Борбор чыгармачылык академиясынын мүчөлөрү, ошол жаңы толкун адабий клубунун мүчөлөрү, анан мына мисалы Муратбек мырза, сиз өзүңүз баш болуп мына эл аралык бир байланыштар пайда болду да. Мына сиздин китебиңиз Сингапурдан чыкты, ушунун тарыхы, таржымалы жөнүндө учка айтып берсеңиз.
Эми бул былтыркы жылы менлерим англишке которулупчу. Анан Трамп окуп калган твиттерден. Ал эми твиттерден Трамп твиттерди байкап турат экен да. Анан өзүнө жазылгандан кийин ал окуп калып, анан эртеси эле ошол ырга эмне кылган да, өзүнүн оюн билдирген. Анан ошондон кийин анын аты менен Сингапурдан Партриджи деген басмаканадан Асманга умтулуу деген ат менен ыржыйнагым чыкты да.
Англис тилинде.
Ошон менен эми ошол буюрса дагы уланып кетип атат. Анан ошо менен азыркы учурда эми буюрса Москвадан англисче өзүнчө ыржыйнагым чыгып атат да. Өзүм деле аты менен.
Бул эми Москвадан чыгып
атат.
Нускасы канча болуп чыгат экен? Анан сизге мисалы калемакы төлөйт да.
Ал мындай да, алар биз окшоп эле оптом чыгарбайт, алар ошол сатырысына карата чыгарат экен.
Нурбек мырза, мына жалпы азыркы мезгилде мына кийинки сиздердин мүчөлөр ушул казак акындары, өзбек акындары, азербайжан акындары менен иштешип атат, азыркы мезгилдеги жаш акындар менен. Анан ушул кантип жүрүп атат?
Ошону Нурборбор чыгармачылык академиясы Жанатан менен айтып атабыз, көптөгөн жаштар тарбиялап өстүрүп чыкты, турмушта өзүнүн жолун тапты, ордун тапты деп айтып атпайсызбы? Ошо сиздердин муун өсүп кеткенден кийин дагы бизде өзүнчө толкун өзүңүздөргө маалым болгондой ошол Бердибек Жаңгырчиев, Акбар Кубанычбеков, Нургус Рыскул кызы, Гүлайым Калыбекова, Чолпон Орозалиева, Мирлан Алтымыш уулу дегендей, Максат Жангазиев, Умар Нусалиев өзүнчө бир муун кандайдыр бир деңгээлде элге таанылып, китептери чыгып, билоосун алынып, ошентип бизден да бир муун өсүп чыккан ошол жигиттер дагы чыгармачылык менен аралашып жүрүп, кыздарыбыз, жигиттерибиз өздөрүнүн эл аралык байланыштары менен башка жактан чыгармачылык жолугушуулардан таанышып калып, ошолор аркылуу бизде ушундай котормо азыркы учурда жанданып атат да. Ошол эле Азербайжанда дагы жакында эле биздин бир 20га жакын жаш калемкерлерибиз барып келишти. Ал жакта да ошол биздин бир топ жаштардын ырлары жыйнак болуп басылып чыккан экен. Ал жакка барып катышып келишти. Мында да ошол Рыскүл Изатованын, Бекболот Сарыбаевдин, Алтынбек Исмаилов агайыбыздын, Калича Жакыпов эжекебиздин ушулардын байланыштары аркылуу кыргыз акындарынын жаштарынын ырларын топтоп, 3-тен 5-тен 10-дон кылып топтоп, аларды которуп, анан ошол жактан чыгарып атышат да. Ошондой эле жакынкы аралыктарда дагы ошо казак болдуңуздар катышып бир байланыш түзөлүк деп келип кетти. Байланышты биз мындан ары да тереңдетебиз деген ойдобуз. Себеп дегенде былтыр да ошол Азербайжанга атайын биздин чыгармачылык академияда ушундай түрк жазуучулар бирлигинин атынан чакыруу келип түшкөн экен. Бизден Акшол Доранбек уулу деген жигитибиз барып катышып келген. Ал жерде дагы башка жактын адабиятынын, маданиятынын өнүгүп атканына карап, ошого суктанып, биз да ушундай кылышыбыз керек экен деген бир жакшы ойлору менен келген. Азыр Акшол экөөбүз дагы бир долбоордун үстүндө иштеп атабыз.
Ортодо жана Өзбекстан менен дагы, өзбектин жаш акындары менен дагы байланыш түзүп, алардын ырлары дагы которулуп, бир алмашып которулду окшойт э?
Ооба, бул дагы ошол жогоруда санап өткөн ошол Калича Жакыпов эжекебиздин дагы буга салымы чоң. Себеп дегенде орус адабиятына болобу, өзбектерге, азербайжандарга, башкаларга чыкканда дагы, ошо Казакстанга чыкканда дагы ошол Калича Жакыпов эжекебиз аркылуу чыгып, ошол эле Алтынбек Исмаилов аркылуу, анан алар которуп, ушундай бир жеке байланыштардын артынан ушундай бир жакшы чоң ийгиликтер жаралып келатат.
Биз эми азыр мына эл аралык Нурборбор чыгармачылык академиясы, Жаң толкун адабий клубу жөнүндө сүйлөштүк. Биз ыр да угалабыз да. Биринчи ушул салтанаттан баштайлы э. Салтанат ыр окуп берсе, андан кийин сиз улантсаңыз.
Кош деген ырды окуп берейин. Кош. Жагат мага ушул сөз. Кош деңизчи, кошсун тагдыр кемитпей. Кош жүрөктү ажыратпай жараткан, кошо берсин наристеси негиздей. Коштоп жүрсүн жакшылыктар эселеп. Кош, ооба кош, кошсун дейли, бөлбөсүн. Кош колубуз чоң бакытты жетелеп, кош каректер жамандыкты көрбөсүн.
Ие, бали.
Сонун. Кош төзө башкача экен э, башкача ой жүгүртүү, башкача көзкараш.
Пока дегендей угуп кеттиң да.
Эми сиздин ырларыңыздан уксак, англис тилине которулуп аткан ошол ырлар кайсыл ырлар которулду? Мисалы ошол ырларыңыздан бизге үзүндү окуп берсеңиз.
Сезим десиң акыл эсте ойдосуң, баскан изден байкалат, сен кеткени ойлуу тарта баштадым. Сезим десиң акыл эсте ойдосуң, ой толкун сезим сергек, көңүл ачык жүзүңдөн турасың сен нуруң чачып. Сезимдин тартуулаган музыкасы жүрөктөн жүрөгүңө нота жазат.
Байли, азыр мына өзгөчө башкача э кыска, анан бир 4-5 саптан турган. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Студияда конокто эл аралык Нурборбор чыгармачылык академиясынын жетекчиси Нурбек Мамытбаев, акын Муратбек Рысбеков жана Жаңы толкун адабий клубунун жетекчиси Салтанат Дамирқызы болду. Баарлашууну мен Зайырбек Ажматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Дагы жарым сааттан кийин коомдук биринчи каналдан уктуруубузду улантабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Саламатта туруңуз.